Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 12 август, ишемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Мен Бактыгүл Чыныбаева сизди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Алдыда биз жана дин берүүсү бар, анда аялдардын дини сабаттуулугу тууралуу сөз болот.
Диндеги саатсыздыгын гана жоюп коебуз. Терең илим алам дегендерге биз отдельный группа ачабыз да аны терең илим берип, медреседегидей кылып илим беребиз да.
Ошондой эле тарых жана тагдыр берүүсүнөн Аве Мария ырынын таржымалына кайрылабыз. Толкунду которбой туруңуз. Алгач кабарлардын жаңыланган топтомуна Санжар Эралиев кайрылат.
Кутман кечиңиз менен. Президенттикке талапкерлигин коюу максатында БШКга арыз жазгандар 51 киши калды. Алардын айрымдары тизмеден чыгышы мүмкүн. Кимдер талапкер болуп каттылары боюнча акыркы чечим 9 сентябрда жарыяланат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна борбордук шайлоо комиссиясынын төрайым орун басары Абдыжапар Бигматов билдирди. Талапкер болууга алгач 59 кишиден арыз түшкөн. Эреже боюнча өзүн колдогон 30 000 кем эмес адамдын кол тамгасын БШКга тапшырып, 1 000 000 сом күрөө коюп, кыргыз тилинен тест тапшырган 35 жаштан өткөн соттолбогон кишилер талапкер болуп катталат. Азырынча талапкер макамы Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариевке гана берилди. Башкаларынын талаптарды аткаруу эрежелери боюнча жараян уланууда. Кыргызстандык шайлоочулар 16 августтан 30 сентябрга чейин өздөрүн тизмеден такташы керек. Бул тууралуу БШКдан кабарлашты. Тизмеде жоктор 15 октябрдагы президенттик шайлоодо добуш бере алышпайт. Жарандар тизмени шайлоо участкаларынан же БШКнын сайтынан текшерсе болот. Мамлекеттик каттоо кызматы тактаган алдын ала тизмеде 2,914,588 жаран бар. Бул тизме 15 августта шайлоо участкаларына илинмекчи. Мыйзам боюнча тизмеге жашы 18 толгон жана биометрикалык каттоодон өткөн жарандар кире алат. Ош шаарынын мэри Айтмамбет Кадырбаев иш сапар менен Өзбекстандын Анжиан шаарына барып келди. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, 10 августтагы сапар алкагында бизнес форум жана маданий жолугушуулар өттү. Оштон барган делегация Анжиан облустук кыргыз маданий борборуна боз үй белек кылды. Ош жана Анжиан шаарларынын мэрлери жолугушуп, соода экономикалык байланыштар жатында мамилени жандантуу маселесин талкуулашты. Сентябрда эмес Анжиан шаарынын акими Дилмурат Рахматуллаев баштаган делегация Ошко келди. Бир канча жыл муздап турган кыргыз-өзбек мамилеси 2016 жылдын күзүндө жанданып, тараптар бир канча жолугушууларды уюштурушту. 2017 жылдын башынан бери Испанияга келген бозгундардын саны былтыркы жылдын ушул мезгилине караганда 3 эсеге көбөйдү. Эл аралык качкындар уюмунун 11 августтагы баяндамасында айтылгандай, быйыл Испанияга 11,849 бозгун келген, алардын 8,385 деңизден сүзүп өткөндөр. Көпчүлүгү Гамбия, Гвинея жана Сенегал республикасынан келген жарандар. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиядан 755 америкалык дипломатты чыгарып жибергени үчүн Владимир Путинге жолдогон ыраазычылыгы тамаша иретинде айтылган. Бул тууралуу Ак үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс билдирди. Мурдараак Трамп Кошмо Штаттардын бюджетиндеги чыгымдарды азайтууга кошкон салым үчүн Путинге алкыш айткан эле. Июлда АКШда Орусияга каршы санкцияларды күчөтүү боюнча мыйзам кабыл алынган, ага жооп иретинде Путин Москвадагы жүздөгөн америкалык дипломаттарды кыскартаарын айткан болчу. Ош облустук казыяты мечиттердин имамдарына отчетторду сапаттуу жазуу талабын койду. Бул жаатта ушул күндөрү түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын казыяттын басма сөз катчысы Нургазы Каримов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында буга чейин имамдардын отчетунда көбүнчө жасалган иштер тууралуу конкреттүү мисалдар келтирилбей, жалпыланган маалыматтар гана камтылчу. Мындан улам казыят отчет жазуунун жаңы формасын сунуштады. Анда жасалган иштердин датасы, элге айтылган үгүт насааттын так мазмуну камтылууга тийиш жана түшүндүрүү иштери каерде ким тарабынан жүргүзүлгөнү жазылышы кажет. Казыяттын талабына ылайык, имамдар элге салттуу дин боюнча маалыматтарды берип, экстремизмге азгырылбоо багытында насааттарды ачыш керек. Кыргызстанда имамдар 2016 жылдан бери казыяттарга ай сайын отчет беришет. Жасалган иштер муфтияттын атайын комиссиясында каралат. Мыкты деп табылган имамдар иман фондунан 5 000 сомдон стипендия алышат. Алмаз Кулматов президенттик аппараттын этностук, диний саясат жана жарандык коо менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы кызматынан бошотулду. Тийиштүү жарлыкка мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев кол койгон расмий кабарланды. Кулматов бул маалыматты Азаттык радиосуна башыктап, өз арызы менен иштен кеткенин билдирди. Ал аталган кызматка 2016 жылдын декабрында дайындалган эле.
Рахмат, кабарларды Санжар Эралиевден уктуңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда аялдардын радикалдашуусу жөнүндө көп айтылып келет. Бийлик органдары аялдар радикалдуу идеологияларга кирип кетип атат дешсе, кээ бир эксперттер аялдар кароосуз калгандыгы үчүн билим берүү жана саламаттыкты сактоо сыяктуу социалдык кызматтарды ала албагандыгы үчүн экстремисттик топтордун жетегине кирүүдө деген көз карашты карманууда. Муну менен катар өлкөбүздүн түштүгүндө аялдар өздөрүн диний окуу жана тарбия борборлорунда ачуу шууда. Бул борборлор эмне максатты көздөшөт? Аялдар мындай борборлорго муктажбы? Бул уюмдарды ким каржылайт деген суроолор туулат. Бул суроолорго экспертибиз Маметбек Мырзабаев жооп издеди. Ал Ош шаарында жайгашкан Айша эне аялдар борборунун жетекчиси Жапашева Жамиляны кепке тарткан.
Жамиля айым, аялдардын көйгөйлөрү менен алек болуу канчалык жооптуу бир жумуш?
Балдарды тарбиялоо, балдарга тарбия берип, коомго тарбиялап алып чыгыш бул эненин колундагы милдет экен да. Ушуну түшүнгөндөн кийин ушул аялдарды окутуш керек экен, аялдарга жеткизиш керек экен. Биз аялдар оңолсок, балдарыбыз оңолот экен.
Коом оңолот.
Балдарыбыз оңолсо, коом оңолот экен деп ушуну койгондон бери мына 22 жыл болуп атат. Ушу аял аял деп ыйлап, аялдарды туура жолго жетектеп, мына ушундай кылайлык деп келгениме мына бул 22 жыл болуп атат.
Мына биз отурган жер ошо сиздердин өзүңүздөрдүн демилгениңиздер менен, өзүңүздөрдүн аракетиңиздер менен курулган жер экен. Аялдардын борбору, аялдардын таалим тарбия алган жер экен да. Мындай бир борборго эмне үчүн муктаждык пайда болду?
Бизде мына мечиттер бар да, мечиттерге эркектер барат, аялдар кире албай калышат да.
Эмнеге?
Эмне себептен дегенде бизде ушул айрыкча түштүк биз жакта аялдар мечитке кирбеш керек деген түшүнүк пайда болгон да. Бул өчүрүлбөгөн, башыбызда жазылып калган нерсе. Ошон үчүн аялдар мечитке кирбеш керек деп.
Мечитке кирбеген аялдар каяктан алат анда диний маалыматты?
Ошол мечитке кирилбесин деген боюнча аялдарыбыз калып калгандыктан аялдарга эркектер мечитке барып алат дагы, аялдарга илим жетпей калган. Ар жерде окуду. Ошон үчүн ошого биз келгиле аялдар өзүбүздү өзүбүз дагы кичине өйдө көтөрөлүк деп мен биринчи ушерге келип аялдар менен сүйлөшүп анан аксакалдарды чакырдык. Ушул Бостон айылындагы аксакалдарды чакырдык. Аксакалдар келиңиздер, биз кимдердиндир апасыбыз, кимдердиндир сүйүктүү жарыбыз, кимдерге эже сиңди болобуз. Ушу биз ар жерде окуп жүрөйлүкпү, бирөөнүн эшигинде түрткү болойлукпу? Колуңуздардан келсеңер, эки комната эле бир жерге бизге үй салып берсеңиздер, биз ошол жерде аялдар ар жерге тең-тебестен окуйлук деген негизинде айттык. Кийин эле макул болушту. Ушул жерде бир аксакалыбыз өзүнүн жерин берди. Мына ушу турган бир аксакалдын жери. Ал ушу мына ушу казиятка өткөзүп берем, ушул жерге аялдар окуп турган жер салгыла деди. Менчик. Ушулар көп төшүп атып, эч бир башка жактан жардам болбостон өздөрү ушуну салып беришти.
Андан бери кандай иш чаралар өттү? Эмне жумуш кылдыңыздар бул жерде?
Бирде биз бул ачылганы медресе эмес, аялдар борбору болуп ачылгандан кийин бирде жалаң аялдар окуйт. Программасы да башкача. Бизге муфтияттан программа берилет. 18ге толгон кыздардан баштап тиги наркы дүйнөгө, мындайча айтканда наркы дүйнөгө кете турган кемпирлерге чейин келет. Бардыгы келип окуй берет. Анан кийин биз өзүбүз бөлөбүз бул аялдарды. Мисалы үчүн канчалык деңгээлде кемпирлер окуй алса, ага ошончолук деңгээлде эле өзүнүн түшүнүгүндө беребиз. Алар бүгүн келсе эртең келбей калышы мүмкүн алар. Алардын көксөгөнүн гана беребиз, диндеги саатсыздыгын гана жоюп коебуз. Терең илим алам дегендерге биз отдельный группа ачабыз да аны терең илим беребиз. Медреседегидей кылып илим беребиз да. Андан тышкары бирде биз мамлекетибиздеги ысырапкерчиликти жоюу боюнча, үй бүлөнү пышык кармоо боюнча мына ушундай нерселерди дагы биз бирде окутабыз да. Ошол келип окуп аткан кайненелер өзүнчө бир группа, келиндер өзүнчө бир группа. Кайнене баласын бир күн карап калса, келини бир күн сабакка келет, бир күн кайненеси келет. Бул аябай жакшы мемени берет экен да. Анан кийин мына медресе десе, алар эртең менен саат 9:00-дан 4:00-ге чейин окуйт десе, жок бизде кээбирлери эки саат эле келип окуп коюшат. Мен моногуну каалайт элем, ушуну мага түшүнүктүү бергиле десе, биз ошону да беребиз. Ошон үчүн мен айткым келет, биз моногундай аялдардын борборун көбүрөөк окутсак, ачсак, аялдар кенең келип беймарал, эч кимге мындай залакасы келбей турган болуп окуп кетишет. Ушул жерде
бул окшогон борборлор барбы бул ош тарапта да?
Мына азыр борборлор бар. Мисалы үчүн мына ушул кызыл кыштактын эле өзүндө үч жерде бар. Медресе менен аялдардын борбору экөөсү эки башка кызмат кылат.
А булардын каржылоосу кандай?
Каржылоосу медреселерди муфтият каржылайбы, же алардын өздөрүнүн спонсору? А буну адамдар өздөрү каржылайт. Эң жакшы жери ушундай. Мисалы үчүн мына төрт аял ушул жерде сабак берип атса, бизде ар кимдин өзүнүн окуп атканда эки саны бар. Мисалы үчүн биз эки сан деп коебуз, бир айда 100 сомдон таштайбы, 200 сомдон таштайбы, таштайт. Ошону баягы окутуп аткан мугалимдерге айлык кылып дагы беребиз, светтерибизге төлөйбүз, суубузга төлөйбүз. Бул аябай жакшы нерсе экен. Өздөрүн өздөрү көрүп окуп аткандыктан каржылоосу дагы жакшы болот да.
Өздөрүн өздөрү каржылайт экен да.
Өздөрү каржылоо. Андан тышкары биз ушул жерде эки улуттун ортосундагы ынтымактуулукту күчөтөбүз. Алар келишип бирге отурушат да, эмнеде окушат? Кыргыз өзөк болуп келип окушат, бир группада окуп калышат. Анан кийин шариаттагы жашоого берилген мыйзамды окуганда экөө тең уялып калышат. Токтой, эмнеде бар турбайбы, биз билбей жүргөн турбайбыз деп. Ошон үчүн мен айткым келет да, ушул аялдарды темсилетпестен эки комната, үч комната болсо деле жакшына кайгылып, ушу аялдар, исламый аялдар борборун ачып койсо, бул жерде исламый десең бир эле баягы динге ишенгендер келбейт экен. Башка диндегилер деле келет. Мени окутуп атасыңар, кандай кылазыңар? Мисалы үчүн менде мондай жакшы нерсе бар, үйрөнсөңөр болобу, же силерде мени үйрөнүп кетем дегенде аны деле биз үйрөтөбүз.
Кандай бир өнөр?
Өнөр, ооба да, ооба. Мына келет да, мен дейт аябай тиккенди жакшы билем деп бир орустун улутунан келсе, биз аны деле мугалим кылып ала беребиз. Ал келип бизге ошону эле үйрөтүп берип кете берет. Муногу турмуш тиричилик жактан дасторкондорду кооздоп жасоо боюнча деле биз ушулорду чакырабыз, пайдаланабыз. Андай бизде муногундай деген нерсе жок да, аябай жакшы экен.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз өлкөбүздүн түштүгүндө ачылып жаткан аялдардын исламий борборлору жөнүндө маек куруп жатабыз. Ош шаарындагы Айша Эне исламий борборунун жетекчиси
Жапашева Жамила биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Аялдарга өздөрүнүн жубайлары менен жакшы мамиледе болууну үйрөтөсүздөрбү?
Борбордун эң негизги максаты дагы үй бүлөнү жакшы кармап калуу, күйөөгө кандай мамиле жасоо, кайненеге кандай мамиле жасоо, туугандарга, кошуналарга, мекенге сен кимсиң өзү, ушуну биз кенен үйрөтөбүз.
Оор бир тагдырга кабылып, оор акыбалга түшүп калган кыз келиндер келип да жардам сурайбы?
Жардам сурайт. Албетте көп мындай жардам. Мисалы үчүн мына биз орозодо бизге көбүрөөк эксандар түшөт. Биз жазып беребиз. Бир колубуздан келген, мисалы үчүн бирөө мен эксан кылдым деп туз алып келет, чай алып келет, оокат алып келет, макарон алып келет, кийим алып келет, баягы коммерсанттар кийимдерин алып келет. Биз ошону бөлөбүз. Отуруп бизге канча адам жардам сурап келди, ошолорго бөлөбүз.
Кандай адамдар келип атат? Кимдер келип атат? Кандай тагдырга дуушар болгондор келип атат?
Көбүнчө ошол үй бүлөсү, күйөөсү өлүп калгандар, анан кийин баягы мындайча айтканда күйөөсү менен жашай албай калып калгандар, ошолор кандай иш табышын билбей калат да, айрыкча жаштар келет. Бир балалуу, эки балалуулар ажырашып кеткен да, мына ошолордун тагдыры өкүнүчтүү. Аларды биз туура жолго салабыз. Сен азыр ушинтип отуруп бир нерсеге кабылып калба, Сирияга кетпе, ушуну менен турмуш токтолуп калбайт, сен канткенде ушул ситуациядан чыгып кетсезиң деген ошондой ой пикирлерди бересиз. Мына аялдар 60-70-дегилер уже тажрыйбасы өсүп кеткен, өнүп кеткендер да, булар аябай жакшы билет ошондойлордон кандай ситуациядан. Биз ошолордун ортосуна салабыз, ошолордун акыл насаттарын үйрөтөбүз. Анан кийин көптөрү рахмат айтып жолун табып кеткендер көп.
Күйөөсүнө токмок жеп мындай зулум көрүп келген аялдар да барбы?
Бар, бар. Аны мен көп аныктап берем. Себеби эмнеге токмок жедиң, эмнеге жеп калдың деген. Анан келген аялдарды 100 аял десеңчи, ошонун алтымышы аялдан кеткен болот да, күнөө аялдан кетип калган болот. Албетте эркегин чакырып дагы сүйлөшөм, эмне себептен ушун сен эле урсаң болобу, сен жашагың келеби, кайра кандай мүнө болот деп элдештирген күндөрүбүз деле болду. Жараштырганга аракет кылабыз. Анан эч болбосо анан айтабыз, анда бириңди бириң кордогонуң, бириңе бириң жардам берген акыбалда мусулман акыбалыңар да жакшынакай болуп ажырашып кеткиле деп өздөрү чечишет аны.
Күч органдарынын көз карашы кандай сиздер?
Азыр түшүнүп келип атат. Онун чаддел менен биз аябай супербиз десек дагы болот. Алар түшүнүшүп калды.
Мурда башына түшүнбөдү эле.
Мурда түшүнбөгөнбүз. Мисалы үчүн алар бизди түшүнбөйт эле, биз алардан коркот элек. Алар бизден коркот эле, башты оорутат, койчу булар деп. Азыр мына чындап элечи, ушу бирге иштесе көп натыйжа берерин практикада көрдүк да.
Келип атышат, кабар
алышат, лекция окушат. Жанагы террористтер боюнча келип биз аябай кинолорду коюп беришет, анан бирдегилер көрүшүп бир айткандан көргөн жакшы да, алар келип коюп беришет, эжелер мына көрдүңүздөр, бул тынччылыкты бузат, бул биздин келечегибиз жок болуп калат деп түшүнгөндөн көргөндөн деп ушундай кое ушу оңолойлук деп сабаттуулугу өскөн сайын адамдын жашоого болгон көз карашы, анан тынчтыкка умтулуусу күчөп калат экен да. Азыр эми мына бүгүн бизде семинар болду, ошол Эмил полковник келип бизге участковойлор менен иштеше албайт элек, мамиле түзө албайт элек. Азыр ошонун ошолор менен канткенде ич ара жакшылыкка келебиз. Себеби атынча, мисалы үчүн бир айылдын атынчасы участковой экөө бир эле иш кылышат. Мисалы үчүн үй бүлө урушкан жерде бир участковой барбастан атынчаны же молдон алып барса авторитеттүү болот да. Токто, булар бир экен, а мунугундай кылайлык, аялга сен тарбия бер, мына атынча эркекте, молдо мына сен мунугу эркекке тарбия бер деп карап мына участковойлорго да жеңил болот.
Урматтуу каарман, биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Анда бул ирет аялдардын радикалдашуусу тууралуу маселе козголду. Ага анын коногу Ош шаарындагы Айшайна аялдар борборунун жетекчиси Жапашева Жамиля болду. Берүүнү Маметбек Мырзабаев даярдады. Азаттык радиосунун толкундасыз, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев иш сапар менен Өзбекстан Анжан шаарына барып келди. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиядан 755 америкалык дипломатты чыгарып жиберген үчүн Владимир Путинге жолдогон ыраазычылыгы тамаша иретинде айтылганын Ак үйдүн басма сөз катчысы билдирди. Ош облустук казыяты мечиттердин имамдарына отчетторду сапаттуу жазуу талабын койду. Кыргызстандын шайлоочулар өздөрүнүн тизмеден 16 августтан 30 сентябрга чейин текшере алышат. Азыркы тапта 2,914,558 жаран тизмеде бар. Кадырман угарман, эми сөз кезегин тарыхчыны тагдыр түрмөгүнө узатсак, бул жолку уктурууда дүйнө музыкасындагы эң эле кеңири таркаган жана адамзат маданиятынын асыл дөөлөттөрүнүн бири катары саналган Аве Мария деген наамдагы бир катар чыгармалар тууралуу сөз болмокчу. Бул адабий музыкалык уктурууну профессор Осмонакун Ибраимов обуга алып чыгат.
Бүгүн дүйнө музыкасындагы эң эле кеңири таралган бир тема, тагыраак айтсам, бүтүндөй бир салт же традиция тууралуу баян эткени турам. Ырас, бул музыкалык тема дин менен байланыштуу. Атап айтканда, Иса пайгамбарды көкө теңирдин амири, Кудайдын буйругу менен төрөгөн Мариям кыз же Умайяне Мариям тууралуу тема. Баарынан кызыгы христиандар менен мусулмандардын ортосунда ар кандай талаш тартыштар, пикир келишпестиктер, диний айырмачылыктар көп болсо да, бирок Иса пайгамбардын же Иисустун Мариямдан, тагыраак айтсак, кыз Мариямдан төрөлгөнү боюнча Инжилде да, ыйык Куранда да толук макулдук жана окшоштук. Ал окшоштун мааниси мындай. Кудайдын амири менен, биз жатканда көкө теңирдин кудурети менен ууздай таза Мариям кыздын боюна бала бүтүп, Иса пайгамбар жарык дүйнөгө келген экен. Ошондон кийин Мариямды кээде өз аты менен аташ: Мадонна, Богородица, Дева, Девственница, Кыз Мариям жана башка деп тергешип, айтор Умай эне Мариям тазалыктын, ууздуктун, аруулуктун ыйык символуна айланган. Ошон үчүн бул майрам айрыкча христиандар үчүн эң эле улуу майрам. Аны орустар Рождество Христово деп майрамдаса, батышта негизинен Крисмас деп атап келишет. Чиркөөгө ата-энелер бала чакасы менен келет. Коңгуроолор кагылып, диний ырлар, хорлор аткарылат, шамдар жагылат. Жакын адамдар бири-бирине белек тапшырат. Тема музыка тармагында өтө көп кездешкенин баса белгилешибиз керек. Эң биринчилерден болуп Йоган Себастьян Бахтын аты аталышы керек го. Анын Мариям темасы жазган чыгармасынын негизинде француз композитору Шарль Гуно Аве Мария деген өлбөс өчпөс чыгармасын жазган. Андан соң Моцарт, Гайден, Бетховен, Шуберт, Шуман жана башка улуу композиторлор Мариям темасына көп кайрылышты. Алардын соңунан дагы нечен чыгармалар жазылып, Умай эне тууралуу ондогон, жүздөгөн обондор пайда болду. Ошол обондордун эң эле атактуусу Аве Мария, башкача айтканда кутта арыган Мариям деген обонго. Бул обонду улуу немис композитору Франц Шуберт 1825 жылы чыгарган. Ырдын текстин англиялык улуу жазуучу Вальтер Скотт жазган. Ошондон бери Аве Мария дүйнөдөгү эң эле кеңири тараган музыкалык хит катары эч бир эл оозунан түшпөй келет. Бул ырды легендарлуу ырчы Мария Каллас менен Джоан Сазерленттен баштап Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Мария Биешу, Анна Нетребко, Рене Флеминг сыяктуу атактуу ырчылар ырдап келатышат. Биздин Кыргызстанда бул улуу ырды убагында Кайыргүл Сартпаева менен Дарика Жалгасынова аткарып жүрүштү. Бирок аны бүт дүйнөгө эң эле кеңири тараткан, атына затын туура келтирип ырдаган ырчы италиялык Робертино Лоретти болсо керек. Герман, Барбара Стрейзанд, Бейонсе, Селин Дион сыяктуу дүйнөгө белгилүү ырчылардын репертуарында бул чыгарма эң эле кымбат жана эң эле ардактуу музыкалык чыгарма. Ал эми бул гениалдуу музыканын Ференц Лист атайын фортепиано үчүн иштеп чыккан вариантын Владимир Горовец, Артур Рубинштейн, Кытай улутундагы супер жылдыз Ланг Ланг жана башкалар зор сыймык менен аткарышкан жана аткарып жүрүшөт. Айне Мариям туралуу дагы бир атактуу музыкалык чыгарма Silent Night, Holy Night, башкача айтканда ымырттуу кеч, ыйыктын деген ыр болсо керек. Бул ырда жогорудагы Ave Maria сыяктуу эң эле эскир, ошону менен бирге эң эле атактуу. Ал 1811 жылы, башкача айтканда мындан 2 кылым илгери Франц Губер деген композитор тарабынан чыгарылган. Учурда бул чыгарма дүйнөдөгү эң эле белгилүү 3 ыр болсо, ошонун бири катары саналат. Терең маанисин жана музыкалык маданияттагы өзгөчө ордун эске алып 2011 жылы ЮНЕСКО атайын чечим менен өзүнүн алтын казынасына киргизип, ырды адамзаттын ыйык мурасы деп жарыялады. Сиздер угуп жаткандыр ошол Silent Night, Holy Night аттуу ыр. Автору Франц Губер. Аны аткарып жаткан атактуу америкалык ырчы Фрэнк Синатра. Кыскасын айтканда, Умай эне Мариям дүйнө музыкасындагы эң эле кеңири таралган тема жана жер үстүндө дин, адамгерчилик, ыйыктык деген нерселер канча жашаса, кыз Мариям тууралуу чыгармалар эч качан эскирбейт жана түбөлүк жашай берет.
Кадырман угарман, Осмон акын Ибраимов даярдаган Аве Марияга байланыштуу берүүнү уктуңуз. Азыр болсо берүүбүздү Шайлообек Дүшеевдин автордук сөз дайра түрмөк улантат.
Бүгүн сиздерге сөөк деген сөздү чечмелейли. Кишинин сөөгү, малдын сөөгү, айрым жемиштердин данегин каптаган катуу кабыгын да сөөк деп койгон. Мисалы, өрүктүн сөөгү, алчанын сөөгү. Сөөктүн дагы бир мааниси теги, түбү, тукуму дегенди түшүндүрөт. Сөөгү таза мал экен дейт. Адамга карата да айтылат. Ай салкын сөөгү таза жан, ата теги асыл кишилер эмес беле дейт. Сөөктүн үчүнчү бир мааниси өлүк дегенди түшүндүрөт. Адыл көз жумган экен сөөгүн алып келгени кетишти дейт. Төртүнчү мааниси кудалык жактан жакындыкка карата колдонулат. Бөкөнбай кысын Баратбайдын уулуна берип сөөк жаңыртты дейт. Же ал экөө араздашып жүрүп сөөгөштү болушту деп коет. Сөөгөштү деген бири бирине өчөшкөн душман болушту деген мааниде. Эми мынашул сөөктөн келип чыккан айрым сөз тисмектерине келели. Сөөк жаңыртуу деп коет. Мурда куда кудагый болгон адамдар менен экинчи ирет кыз алышып, кыз беришип кудалашуу. Сөөк кармоо деп коет. Өлүктү суук алып жууп кепинге алганды ушинтип айтат. Сөөгү агаруу дейт. Бир мааниси семирди, эттенди, оңолду, тыңыды дегенди түшүндүрөт. Торайгыр соңкөлгө чыкканы сөөгү агарды жаныбар дейт. Дагы бир мааниси разы кылуу, разы болуу. Сен аны мактап сүйлөп сөөгүн агартпадыңбы деп коет. Сөөк кымыз деген да сөз бар. Кечкүстөгү кымыз Мукаш обдула берип сөөк кымыздан куйбайсыңарбы деди. Сөөк уста дейт. Сөөктөн турмуш тиричиликке керектүү буюмдарды жасаган устаны айтат. Сөөгү бош дейт. Чымыр эмес борпоң кишиге айтылат. Саткын сөөгү бош неме окшойт, агасына караганда шалдыраган чал болуп калды дейт. Сөөгү бошо деген да сөз бар. Бирөөнүн оор абалын, кыйналганын көрүп туруп зээни кейүү, жашып ыйлап жиберүү. Аянттагы чырактай балдардын октон кулаганын көрүп туруп, сай сөөгүн бошоп кетти дейт.
Урматтуу Арман Шайлобек Дүшөевтин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Сөз талкуу аттуу талкуубуз биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда уланып жатат. Дал ушул талкууга катышкыңыз келсе, анда сайтыбызга баш багып пикир калтырсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 12-август ишемби күнкү кезектеги жарым саатк уктуруусу соңуна келип жетти. Бүгүн Бишкек студиясынан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үндүн режиссерибиз Максат Ахматжан уулу болду. Эфирден ушканча эсендик каалайм, саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунунун Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, ишемби 12-август күнкү кечки берүүлөрүн Азаттык радиосу Бишкек студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта нарында 500 миң сомдук арак шарап ичимдиктери жок кылынды.
Арак деген жаман экен ичинде. Менин балам эмес, чеке бардардын баары бусул баракта. Бүт бусул, жаш балдар бусул ичинде.
Ал арада байкоочулар динаятчылардын аракты жок кылуу аракетин мамлекеттик ишке кийлигишүү катары баалашууда.
Мамлекеттин монополиясын конкурент катары диний агымдар мындай текшерип көрүп атат да. А эгерде мунусунда срок сайдот болсо, анда эмдигисинде көбүрөөк дагы бир функцияны өзүбүзгө алып алабыз.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, толкунду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга Санжар Эралиев кайрылат.
Саламатсызбы. Пакистан бийлиги 11 августтагы жарылуудан бери дегенде 3 адам мерт кетип, 25 киши жараат алганын билдирди. Окуя Ооганстан менен чектеш Бажаур аймагында болгон. Жергиликтүү бийлик бомба жарылганын маалымдады. Бажаур талиптердин жана башка экстремисттик топтордун уюгу жайгашкан аймактардын бири. Кыргызстанда президенттикке талапкерлигин коюу максатында БШКга арыз жазгандардан 51 киши калды. Алардын айрымдары тизмеден чыгышы мүмкүн. Кимдер талапкер болуп каттылары боюнча акыркы чечим 9 сентябрда жарыяланмакчы. Бул тууралуу Азаттыкка БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бикматов билдирди. Талапкер болууга алгач 59 кишиден арыз түшкөн. Эреже боюнча өзүн колдогон 30 миңден кем эмес адамдын кол тамгасын БШКга тапшырып, 1 000 000 сом күрөө коюп, кыргыз тилинен тест тапшырган 35 жаштан өткөн соттолбогон кишилер талапкер болуп катталат. Назырынча талапкер макамы Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Салиевке гана берилди. Башкалардын талаптарды аткаруу эрежелери боюнча жараян уланууда. Кыргызстандык шайлоочулар 16 августтан 30 сентябрга чейин өздөрүн тизмеден такташы керек. Бул тууралуу БШКдан кабарлашты. Тизмеде жоктор 15 октябрдагы президенттик шайлоодо добуш бере албайт. Жарандар тизмени шайлоо участкаларынан же БШКнын сайтынан текшерсе болот. Мамлекеттик каттоо кызматы тактаган алдын ала тизмеде 2,914,588 жаран бар. Бул тизме 15 августта шайлоо участкаларына илинет. Мыйзам боюнча тизмеге жашы 18 толгон жана биометрикалык каттоодон өткөн жарандар кирет. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиядан 755 америкалык дипломатты чыгарып жиберген үчүн Владимир Путинге жолдогон ыраазычылыгы тамаша иретинде айтылган. Бул тууралуу Ак үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс билдирди. Мурдараак Трамп Кошмо Штаттардын бюджетиндеги чыгымдарды азайтууга кошкон салымы үчүн Путинге алкыш айткан эле. Июлда АКШда Орусияга каршы санкцияларды күчөтүү боюнча мыйзам кабыл алынган. Ага жооп иретинде Орусия президенти Владимир Путин Москвадагы жүздөгөн америкалык дипломаттарды кыскартаарын айткан болчу. Бүгүндөн тарта Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламенттери Кыргызстан үчүн толук кандуу иштей баштайт. Евразия экономикалык биримдигинин 18 техникалык регламенти бир нече баскыч аркылуу ишке кирет. Анын ичинен негизги бөлүгү 12 августта башталарын вице-премьер-министр Олег Панкратов билдирген. Анын айтымында жаңы эрежелер киргени менен чоң өзгөрүүлөр болбойт. Эң башкысы ишкерлер, фермерлер санитардык талаптарды аткаруусуз зарыл. Кыргызстан ЕЭПке 2015 жылдын 12 августунда кирген. Андан берки аралык өткөл учур деп саналып, өлкөнүн бул экономикалык интеграцияга ырасташуусуна мүмкүнчүлүк берилген. Биримдикке Кыргызстандан тышкары Казакстан, Орусия, Беларусь жана Армения мүчө. 2017 жылдын башынан бери Испанияга келген бозгундардын саны былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3 эсеге көбөйдү. Эл аралык качкындар уюмунун 11 августтагы баяндамасында айтылгандай, быйыл Испанияга 11,849 бозгун келген. Алардын 8,385 деңизден сүзүп өткөндөр. Көпчүлүгү Сенегал, Гамбия, Гвинея жана Конт-Ивуар республикасынын жарандары. Орусиялык оппозиционер Левый фронт кыймылынын лидери Сергей Удальцов президент Владимир Путиндин ишмердигине карата сын айтуудан кайтпай турганын, бийликке каршы көз карашын уланта берерин билдирди. Бул тууралуу ал абактан бошогондон кийин уюштурган алгачкы маалымат жыйынында айтты. Белгилүү оппозициялык активист Сергей Удальцов 4.5 жылдык абак жазасын өтөп, 8 августта эркиндикке чыккан, ал 2012 жылы президент Владимир Путинге жана анын өкмөтүнө каршы уюштурулган нааразылык акциясы үчүн камакка алынган болчу. Нарын районунун эмгекчил айылында 500,000 сомдук арак шарап талкаланды. Жергиликтүү жаштар кыштакта спирт ичимдиктерин саттырбоо максатында ушундай кадамга барышты. Бул тууралуу айылдын жаштар уюмунун төрагасы Жаныбек Супиев билдирди. Тургундар акча топтоп 400,000 сомго дүкөндөрдөгү арак шарапты сатып алган, андан тышкары сатуучулар өздөрү 100,000 сомдук спирт ичимдиктерин да кошушкан. Чабылган ичимдиктерди 11-12 август күндөрү айыл четине алып чыгып талкалашкан. Тургундар арактын айынан терс көрүнүштөр болуп жатат деген негизде ушундай кадамга барганын белгилешүүдө. Буга чейин Нарын облустук казыяты аймактагы 5 кыштакта арак сатылбай калганын билдирген эле жакында эле Оштун Жапалак айылындагылар дүкөндөрдөгү арактарды жок кылышкан болчу. АКШнын Лонг Бич шаарынын администрациясы басмырлоого тушуктум деп сотко кайрылган мусулман аялга $85,000 төлөп бермей болду. Америка Ислам мамилеси кеңеши укук коргоо уюму билдиргендей, Кристи Пауэл аттуу айымды күч кызматкерлери суракка алып, үстүндөгү хижапты чечүүгө мажбурлашкан. Жабырлануучу хижапты чечип, түнү бою темир тор артында отурууга мажбур болгонун айткан жана сотко арыз жазган.
Рахмат Санжар. Санжар Иралиев акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 13 августта түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жамгыр жаап күн күркүрөйт, тоолорго кар түшөт, күндүз жаан чачын жок. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 25-30, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32, Ысык Көл дубанда түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Тоолу нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градус ысык болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жогоруда кабарларда айтылгандай, Нарын районунун эмгекчил айылында 500,000 сомдук арак шарап талкаланды. Жергиликтүү жаштар кыштакта спирт ичимдиктерин саттырбоо максатында ушундай кадамга барышканын айтып чыгышты. Бирок Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий Максат Ажы Токтомушев Азаттык радиосуна мындай жол менен аракты тыюу дин кызматкерлери үчүн же болбосо коомдо өтө эле одоно экендигин Азаттык радиосуна билдирген эле. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Эмгекчил айылынын тургундары кыштак четинде жүздөгөн бөтөлкөдөгү арак шарапты талкалап жатышат. Элеттеги дүкөндөрдөн спирт ичимдиктерин сатып алууга жашоочулар 400,000 сом акча чогултушкан. Айрым дүкөн ээлери болсо өздөрү эле 100,000 сомдук арак шараптарды кошуп, 500,000 сомдук товар айыл четине жүк машинасына жүктөлүп чыгарылды. Эмгекчилер алгач айылдагы чоң дүкөнгө барышты. Ал жердеги спирт ичимдиктерин унаага жүктөөгө кеминде 1 саат убакыт коротушту. Дүкөн ээси Болотбек Ажыбаевдин айтымында анда жалпысынан 200,000 сомдун спирт ичимдиктери болгон. Бирок демилгени колдоо максатында 165,000 сом гана алгандыгын белгиледи.
Келишти, текшеришти, өздөрү текшерип эмне болду? Анан 200,000 ашып кетти. 200,000 ашып кетти дагы, анан мен биз жерде 165,000 макул дедим. 165,000 бергиле, калганы өзүнүн шотуна болсун. Мен силерге бул таблешке кылгам деп ошого эме кылдым. Анан мен мына бүгүн келип отурушат, жыйнап атышат, өзүңөр көрүп атасыңар. Мен макулдук боюнча мен макул.
Эми
Кудай буюрса саттайбыз.
Ошентип дүкөн ээсине 165,000 сом санап беришкен айылдык жаштар башка дүкөндөн арактарын чогултууга киришти. Бул ишке улгайган байыпчелер кубанып бата берип жатышты. Алардын бири Насыя Санаккунова мастыктын айынан айрым үй бүлөлөр бузулуп жаткандыгын, эгер арак сатылбай калса мындай көйгөй азаяарын белгилейт.
Арак деген жаман экен чыныда. Менин бала эмес чеке балдардын баары бузулду арактан. Бүт бузулду, жаш балдар бузулду чыныда. жалпы ушул айылыбызга биздин эмгекчилдин элине рахмат, чоң молдолорго бүт рахмат, элибизге, жерибизге рахмат болом. Чоң рахмат. Ушул аракты токтотконуңарга, токтойбур аңа деди, кайта чыгабы.
Эмишил айылынын жаштар өйүмүн төрагасы Жанбек Сопиев болсо, бул демилгени жалпы эл колдоого алып, тыйын топтошкондугун белгиледи.
Ушул иш-чара көтөрүлгөн маанисе 3 ай мурун башталган, ушул жалпы жаштар өйүмү, жалпы жаштар, жалпы эл, ушул кары, апалар, аталар, ушул агалар баарыбыз чогул ушул жамаат ишти баштаганбыз. Ушул Куранда деле айтылып тур, арам оокат жаман нерсе деп. Анан ушул ишти баштап ушун кылалдык. Ушул канча миң болсо да акча пенсиясынан, пособиясынан чогултту. Ким канча сом болот, 100 сом болобу, 200 сом болобу, костун береби, малын береби, ошо чогултуп эл чогулушу жаман ишти алдык. Ушул иштерди баштап кылып атабыз, кудай буюрса.
Демилгечилердин айтымында бул кадамга айылдан оңго жетпеген киши каршы чыккан. Аларга имамдар түшүндүрүү иштерин жүргүзмөй болуптур. Ошентип дүкөндөрдөн чогулган эки чоң машинадагы спирт ичимдиктерин айылдыктар кыштактын четине алып барып бирден талкалашты. Калганын болсо трактордун жардамы менен жок кылышты. Нарын облусундагы 5 айылда спирт ичимдиктери сатылбай калгандыгын буга чейин облустук газет маалымдаган болчу. Жакында эле Оштун Жапалак айылында болсо тургундар дүкөндөрдөгү арак шараптарды дүгүнөн сатып алып жок кылышкан эле. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ал арада кадам жайда имамдардын дүкөндөрдү кыдырып, соодагерлерди арак шарап сатпоого үндөгөндүгү тууралуу маалымат да коомчулукта кызуу талкууга түштү. Айрымдар муну динаятчылардын мамлекет ишине кийлигишүүсү катары баалашса, келери аракечтикти тыюунун акыркы чарасы деп жатышат. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Баткен улусунун Кадамжай районунун марказ майдан айыл өкмөттөрүндөгү 10 ашык имам ушул эле аймактарга баш ийген айылдарда арак шарап саткан күркөлөрдү кыдырып тартипке чакырган. Динаятчылар мындай ичимдиктин динде уруксат берилбегенин айтышып, аны сатпоого үндөшкөн. Бул тууралуу марказ айыл өкмөтүнүн имам хатиби Ибрахим Айткулов Азаттыкка билдирди.
Спирттик ичимдиктер сатылган магазиндерге кирип, ошол спирттик ичимдиктердин жамандыгына, канча жаман иштер болуп аткандыгы, авариялар болуп, кээ бир убактарда курбан болушулукка чейин баргандыгыны айтып түшүндүрүп, бир катар бардык магазиндерге кирдик. Бардык магазинчилер токтотобуз ушул нерсени, эми сатпайбыз деп сөз беришти.
Айткулов кабарлагандай, алар бул иш чараны дагы улантууну көздөшүүдө. Баткен облустук казыяты молдолордун аракетин комментарийлеп, алар жөн гана түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөнүн, бул алардын милдети экенин да Азаттыкка билдирген. Кадамжай районунун жетекчилиги болсо динаятчылардын түшүндүрүү иштеринен толук кабардар эмес экенин, бирок мында өөн деле нерсе жоктугун билдирүүдө. Аким Жанбек Исаков мындай дейт.
Имам биринчиден дин кызматкерлер эмес, ошол айылдын тургундары катары эсептелинет да. Бөлүп койбойбуз да, сен имамсың, сен мыйзамга киришпегин дегендей кылчу. Ал жерде ошо коомчулуктун өкүлү да эсептелинет. Алар кирип жаап кой, башка деген жери жок. Ошону бир тартипке чакырсак, баягы түндөлөрү сатканды токтотсоңор, жаш балдарга бербесеңер деген сөздөрдү айтыштыптыр аларчы.
Молдолордун соодагерлерди тартипке чакыруусу боюнча бир катар сайттар жазып чыккандан кийин социалдык тармактарда муну колдогондор да, каршы чыккандар да көп болду. Айрымдар муну ишкерлердин укугун чектөө катары санашса, кээлери аракечтикти алдын алуунун аргасыз ыкмасы катары сүрөттөштү. Диний маселелерди көп чагылдырган журналист Эмил Момонов имамдардын аракетин колдоого аларлык деп атады.
Айрым маалыматтар боюнча кылмыштын 70-80% ичкиликтин айынан болот. Дин кызматкери эң оболу адам катары абийири чыдатпай атат да. Көрүп атат да кылмышты. Өткөндө кара сууда болбоду 80-деги алышка 70-деги кемпирине кулак түпкө бычак. Эми бул эмне деген кылмыш? Анан эми ишкердин укугу деп ушуга жол бере беришибиз керекпи?
Бирок ошол эле кезде имамдардын дүкөндөрдү кыдырып ишкерлерге эскертүү бергенин айрымдар сыпайы инквизициялык аракет катары да мүнөздөшүүдө. Талдоочу Даниэль Кадырбеков муну диний ишмерлердин мамлекеттин жумушуна кийлигишүүсү катары баалайт.
Мамлекеттин монополиясын конкурент катары диний агымдар мындай текшерип көрүп атат да. Эгерде мунусунда срок сойдет болсо, анда эмдигисинде көбүрөөк дагы бир функцияны өзүбүзгө алып алабыз. Мисалы үчүн салык салганды диний уюмдар өзүнө тартып алат. Анан кийин сот функцияларын өзүнө тартып алат. Азыр мамлекет өзүн көргөзүш керек. Эгерде ушундай конкуренция кылып башка топтор чыгып талашып аткандын бул аягы жаман менен бүтөт.
Буга чейин Кыргызстандын бир катар айылдарында арак сатууга тыюу салынып, дүкөндөргө эскертүү берилген жай бар. Акыркы жолу Жапалак айылындагы арак себеп болгон кылмыштан кийин жергиликтүү бийлик менен Ош шаарынын казыяты жыйын өткөрүп, 3 портер арак шарап сындырылып талкаланган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде берүүсүн сунуштайбыз. 12 августтан тарта Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламенттери Кыргызстан үчүн толук кандуу иштей баштайт. 2017 жылдын башынан бери Испанияга барган качкындардын саны 3 эсеге көбөйгөн. Нарын районунун эмгекчилер айылында 500,000 сомдук арак шарап талкаланды. АКШнын Лонг-Бич шаарынын администрациясы басмырлоого тушуктум деп сотко кайрылган мусулман аялга 85,000 доллар төлөп бермек болду. Этибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат, аны Эленора Бешимбек кызы алып барат.
Таджикистан менен Ирандын ортосунда дипломатиялык жаңжал тутанды. Нурсултан Назарбаев Орусияга салынган санкциялардын таасири Казакстанга да тийиши мүмкүндүгүн эскертти. Укук коргоочулар Түркмөнстандагы сөз эркиндигинин абалы боюнча Азиянын Алим кеңешине кайрылды. Өзбекстандын президенти жаңы резиденциясына көчүп барды. Кадырман Угарман ушул жана башка макалаларды Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уга аласыз. Биз менен болуңуз. Расмий дүйшөмбү менен Тегерандын ортосунда дипломатиялык жаңжал тутанды. Иран Тажикстандан 8 августта бардык мамлекеттик телеканалдарда көрсөтүлгөн чуулгандуу документалдык тасма боюнча түшүндүрмө талап кылып жатат. Тасмада 90-жылдары Ирандык согуш маалында Иран террорчуларды каржылаган. Алар Тажик коргоо министринин мурунку орун басары генерал Абдухалим Назарзоданын жеке тапшырмасы менен белгилүү саясатчыларды, коомдук ишмерлерди жана журналисттерди өлтүргөн деп тыянак чыгарылган. Айрым байкоочулар муну оппозицияга карата чабуулдун уландысы катары сыпаттап жатат. Тасмада ат аталган генерал Абдухалим Назарзоодан мындан 2 жыл мурун атайын операция учурунда өлтүрүлгөн. Бийлик аны мамлекетке каршы кутум уюштурган деп айыптаган. 45 минуталык даректүү тасма Ички иштер министрлигинин документтеринин негизинде даярдалган. Коргоо министринин мурунку орун басары генерал Абдухалим Назарзоданын камактагы тарапкерлери Тагаймурат Ашрапов, Абдукадир Абдуллоев жана Сай Мухридин Кудуратовдун милициядагы көрсөтмөсү колдонулган. Алар 90-жылдары Ирандагы бир катар шаарларда машыктыруучу лагерлерде атайын согуштук даярдыктан өтүшкөнүн, Иран паспорттарын ошол жактан алышканын айткан. Тасмадан алар генерал Абдухалим Назарзоданын жеке тапшырмасы менен бир катар белгилүү саясатчыларды, коомдук ишмерлерди жана окумуштууларды өлтүргөн моюн алып жатканын көрүүгө болот. Бул көрсөтмө качан, кандай жагдайда жазылып алынганы азырынча белгисиз. Камактагылардын жактоочулары, тууган жакындары азырынча комментарий бере элек. Бул чуулгандуу даректүү тасмада авторлор Ислам Кайра Жаралуу партиясынын Бозгундагы лидери Мухиддин Кабринини Ирандын кошоматчы жан жөөкөрү деп аташкан. Дүйшөмбүдөгү Ирандын элчилигинин өкүлү 9 августта Азаттыктын тажик кызматына чуулгандуу тасма боюнча учкай комментарий берди жана бул боюнча тажик бийликтеринен түшүндүрмө талап кылынарын айтты.
Адегенде бул жагдайдын келип чыгышын талкуулап, бардык чоо жайын анализдешибиз керек. Мындай карандай калып кайдан чыкканын жана кантип айтылганын түшүнүүбүз абзел.
Генерал Абдухалим Назарзоода 90-жылдардагы жарандык согуш маалында талаа командирлеринин бири болгон. 97-жылы бирикен оппозиция менен президенти Мамали Рахмон баштаган бийлик тынчтык келишим түзгөн. Назарзоода бирикен оппозициянын өкүлү катары өкмөткө келген. Ал коргоо министринин орун басары болуп 2014-жылдын башында дайындалып, 1.5 жылга жетип жетпей иштен алынган. Бийлик Абдухалим Назарзоданы мамлекетке каршы кутум даярдады. Ага оппозициядагы Ислам Кайра Жаралуу партиясынын лидерлери көмөктөшкөн деп айыптаган. Назарзода 2015-жылдын күзүндө атайын операция маалында жок кылынган. Тажикстанда бийлик менен оппозициянын тиреши негизи ошол жылы күчөгөн эле. Ушул тушта тажик Иран алага катышы мурда болуп көрбөгөндөй солгундап кетти. Тажикстандык эксперт Абдумалик Кодыров мындай шартта Иранды айыптаган тасманын чыгышы эки өлкөнүн ажырымын чоңойторун эскертти.
Дипломатиялык жактан алып караганда мындай жараян өтө упурталдуу болуп эсептелет. Бул фильмдин ачыкка чыгышын каалаган күчтөрдүн кандайдыр бир так максаты бар жана ал Тажикстанга пайда деле алып келбейт.
Тажик Иран мамилесинин начарлашына 2015-жылы Ислам Кайра Жаралуу партиясынын Бозгундагы лидери Мухиддин Кабрининин Тегерандагы эл аралык жыйынга чакырылышы дагы негиз болгон. Мындан көп өтпөй расмий дүйшөмбү Иран товарларын алып кирүүгө чектөө киргизген. Ирандык бир катар чакан жана орто фирмалар жабылган. Ирандыктарга жеңилдетилген шартта виза берүү токтогон. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Орусияга салынган санкциялардын таасири агурдого да тийиши мүмкүндүгүн билдирди. Адистер АКШнын жаңы санкцияларынан өзгөчө өлкөнүн мунай тармагы жабыркашы мүмкүндүгүн айтышат. Сөз Кубат Касымбековдо.
АКШ менен Орусиянын ортосундагы жаңы араздашуулар канчалык эки өлкөгө гана тиешелүүдөй көрүнгөнү менен Казак президенти анын иш жүзүндөгү кесепетине көңүл бурду. Нурсултан Назарбаев бул аптада премьер-министр Бакытжан Сагентаев менен жолукканда батыштын санкцияларынын таасирин көз жаздымда калтырбоого чакырды.
Риски есть еще.
Риски есть.
До конца года.
Жыл соңуна дейли тоокелчиликтер бар. Биздин энергия булактарыбыздын жана чийкизаттарыбыздын баасы олку солку болууда. Батыштын Орусияга санкцияларынын таасири болушу мүмкүн. Аны эске алуу керек.
Орусия Түндүк Корея жана Иранга киргизилген санкцияларды бекемдеп, алардын үстүнө жаңысын да кошкон АКШ Конгрессинин мыйзамына президент Дональд Трамп 2 августта кол койгон. Ошол эле күнү Казакстандын акча алмаштыруучу жайларында теңге долларга карата арзандай түшкөн. Жаңы санкция мыйзамы америкалык компанияларга Орусиянын темир жол, кеме, эт ал чыгаруу жана кен тармактары менен иштешүүгө тыюу салат. Ошондой эле Орусиянын мунай ишканалары менен кызматташууга да чектөө коет. Financial Times басылмасы жазгандай, Американын мунай өндүрүшүндөгү гиганттар Chevron менен ExxonMobil компанияларынын Казакстандагы теңиз мунай кенинде үлүштөрү бар. Бул эки компания өткөн жылы 37 миллиард долларлык инвестиция келишимине макулдук берген. Теңиз мунай корунан чыккан карамай Орусия аркылуу Кара деңиз аймагына жеткирилет. Аны жеткирүүдө Каспий куур консорциумунун түтүктөрү колдонулат. Бул консорциумдун 31% болсо Орус мамлекети ээлик кылат. Санкцияга кабылган Роснефть жана Лукойл компанияларынын үлүштөрү бар. АКШнын санкция мыйзамында Казакстандын мунай тармагын коргогон кандай шарттар бар экени белгисиз. Бирок казак экономисти Токтар Эсиркеповдун пикиринде санкциялардын кесепети болбой койбойт.
Бизге Казакстан үчүн өтө маңыз секторлор жагы мунай газ саласын алып барабыз. Биздин шикизаттык экономика экенибиз жагы экспортубуздун басым бөлүгү жагы шикизат мунай менен газ. Сондуктан мунай газ саласындагы санкциялар бул эң алдымен әрине Ресейге әсер етеді, ал енді Ресей арқылы ол бізге әсер етпей қоймайды. Мұнай газ саласын қарасақ, біздің Қазақстанда өндіріліп жатқан мұнай газды қарасаңыз, соның ішінде біраз бөлігінің акционерлері Россияның компаниялары. А сондықтан Ресейдің компаниялары тұрған жерде бәрібір санкцияның иісі жүрді өткен.
Санкциялардын таасири болорун АКШ менен Евробиримдиктин 2014 жылы Крымдын аннексиясынан кийин Орусияга киргизген чаралары да көбөлгөн. Биликен Лутар Уйманын эсептөөсү боюнча, Орусия батыштын санкцияларынын улам соңку 3 жылда 55 миллиард доллар же ички дүң өндүрүмүнүн 1% жоготкон. Орус экономикасындагы солгундогу дүйнөдө мунай баасынын арзандашы да кошул-ташыл болгон. Мындай жагдай Орус жергесинде иштеген борбор-азиялык мигранттардын капчыгынан тарта, Орусия менен тыгыз байланышы бар чөлкөмдүн экономикаларына дагы таасирин тигизген. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кошулган учурда Орус экономикасындагы олку-солку мезгилге туш келген. Батыштын дооматтарын четке каккан Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев болсо, Орус тарап санкцияларга көнүп бүткөнүн, жаңы чаралардан кийин кол куушуруп отуруп калбасыгын айткан. Bloomberg басылмасы өз анализинин жыйынтыгында Орусиянын экономикасында 2 жылдык рецессиядан кийин быйыл өсүш байкалат деп кабарлаган. Жаңы санкциялар бул өсүштү канчалык жайлатары азырынча так белгисиз. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Human Rights Watch жана адам укуктары боюнча Түркмөн демилгеси уюмдары Түркмөнстандагы сөз эркиндигинин абалы боюнча Азиянын Олимп кеңешине кайрылды. Биргелешкен кайрылууда расмий Ашхабадта көз карандысыз журналисттерге тоскоолдуксуз иштегенге шарт түзүп берүүгө чакыруу өтүнүчү айтылат. Соңку айда Азаттыктан Түркмөн кызматынын кабарчысы Султан Ачилова бир канча жолу сабалып коркутууга кабылды. Укук коргоо уюмдары Азия Олимп кеңешин Олимп хартиясындагы сөз эркиндиги боюнча принципти түркмөн бийликтеринин эсине салууга чакырды. Көз карандысыз журналисттерге кол салуу көрүнүшү, алардын өмүрүнө коркунуч жараткан жагдайлар боюнча расмий Ашхабад менен ачык сүйлөшүүгө жана журналисттердин коопсуздугуна кепилдик алууга үндөдү. Кайрылууда эркин журналист Султан Ачилова кесиптеги ишин аткарып жаткан маалда сабалганы, кысымга кабылганы жана мындай көрүнүштөр соңку кездери күчөгөнү мисал кылынган. Адам укуктары боюнча Түркмөн демилгеси уюмунун жетекчиси Фарид Тубатуллиндин пикиринде Азия Олимп кеңешинин түркмөн бийликтерине таасир эте алчу мүмкүнчүлүгү бар.
Олимпия кеңесінің ұйғалбашыларыны Түркменстанның
үкіметі. Азия Олимп кеңеші Олимп хартиясының жетішті деңгелде ішкі ашырылышына жауапты. Бұл хартияда басмасөз еркіндігі, адамдың ар намысын ұрматы ойынша принциптер қамтылған. Бұл принциптер сақталыш керек.
67 жаштагы Султан Ачилова бул өлкөдөгү жаңылыктар окуялар тууралуу ураттуу, бейтарап жана ачык айткан түркмөн тилинде кабарлаган Азаттыктын түркмөн кызматы менен бир канча жылдан бери кызматташып келет. Ачилова адатта таза суу проблемасы, саламаттык сактоо тармагындагы көйгөйлөр жана башка ушул өңдүү социалдык темаларды чагылдырып жүрөт. Саясий шартка байланыштуу Эркин Европа жана Азаттык радиосунун Түркмөнстандын өзүндө бюросу жок. Укук коргоочулар Түркмөнстан сөз эркиндигин камсыздоо боюнча эл аралык милдеттеме алганын, ал милдеттемени аткарбай жатканын да кошумчалашат. Билдирүүдө Түркмөнстанда жалпыга маалымдоо каражаттарынын иши чектелгени, чет өлкөлүк медианын өкүлчүлүктөрү жоктугу, эл аралык медиа менен кызматташкан жергиликтүү кабарчыларга коркутуу, кысым көрсөтүү, ал тургай камакка алуу өңдүү чаралар көрүлөрү айтылат. Эл аралык уюмдардын дүйнөдөгү сөз эркиндигин талдаган отчеттеринде Ашхабад ар дайым сын угуп келет. Мисалы, Freedom House уюму быйылдагы Түркмөнстанды эркин эмес өлкөлөрдүн сапбашына койду жана сөз эркиндиги боюнча тизмеде Түндүк Корея сыяктуу эң арткы, тактап айтканда 100 өлкөнүн ичинен 98-инчи орунду алды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкент шаарынан анча алыс эмес жердеги айылга салынган жаңы резиденцияга көчүп барды. Азаттыктан өзбек кызматы бир канча гектар жерде эле хан сарайдын курулушуна жалаң кымбат, чет өлкөдөн алынып келген материалдар колдонулганын, бир канча үй сүрдүрүлгөнүн жазды. Мирзиёев мурунку президент Ислам Каримовдун кызматтык бөлмөсүнө иштөөдөн баш тарткан жана ал жашаган 4 резиденцияга тең барган эмес. Хан сарай Ташкент облусунун Кибрай районундагы Бак Шактуу Байткурхан айылында дарыянын эки жээгин тең бойлой кеткен көчөлөрдө жайгашкан. Резиденциянын жака бели 4 метрлик дубал менен тосулган. Кибрай районунда кимията иштеген аткаминелердин бири хан сарайды президенттик администрация салдырганын, курулушту баштан аяк администрациянын башчысынын орун басары Ойбек Турсунов көзөмөлдөгөнүн айтып берди. Ойбек Турсунов Шавкат Мирзиёевдин кара чечекей күйөө баласы, кызы Саиданын күйөөсү. Азаттыктын өзбек кызматынан кабарчысы Абдулла Искандардын айтымында резиденциянын ачылышы Шавкат Мирзиёевдин так туулган күнүндө болду жана чоң шаан шөкөт менен коштолду.
Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев жаңы салынган резиденцияга 24 июлда өзүнүн туулган күндү көчүп барды. Каримов өлгөндөн кийин анын Ак сарай, Көк сарай, Дурмен жана дагы бир резиденциялары, тактап айтканда 4 резиденциясы тең каңгырап бош турду. Ал жаңы резиденцияга көчүп барганга чейин Ташкенттик Кара Суу районундагы өзүнүн үйүндө жашады. Каримов иштеген кабинетте эмес, сенаттагы бир бөлмөдө иштеп жатты. Каримовдун кабинетин болсо музей кылып койдум. Жаңы салынган резиденциянын ачылыш салтанатына Орусиядан, Италиядан мега жылдыздар келди. Салюттар атылды деп уктук. Биз резиденциянын ичин жасалгалаган айрым адамдар менен сүйлөштүк. Алар хан сарай дизайндын эң соңку үлгүсү менен салынганын, Аргентинадан алынып келген. Бир чарчы метри $500 турган көгүш мармар, Италиядан алынып келген кымбат баалуу ак мармар, Сваровский кристалдары менен жасалгаланганын айтып беришти.
Эң соңгу модадагы, эң соңгу трендтеги архитектура нерселери менен ушул жасалды.
Абдулла Искандар Шавкат Мирзиёевдин Ислам Каримовдун ишин улантуу тууралуу убадасы менен кылган иштери төп келбей жатканын белгиледи. Муну бир катар себептер менен байланыштырды.
Бир аналитикке айтсам,
мен бул боюнча жергиликтүү талдоочулардын бири менен сүйлөшсөм, ал Шавкат Мирзиёев буга чейин мен Ислам Каримовдун баштаган ишин, саясатын улантам, ал менин саясий атам деген сөздөрүнө азыр караманча каршы иштерди жасап жатканын белгиледи. Мисалы, Самарканда Каримов алдыртып салган трамвайларды кайра койдурду. Иштен кетирип салган кадрларды кайра алып келип жатат. Жеке нотариустарга салынган тыюуну алып салды. Кыскасы, Каримовдун кылган иштеринин тескерисин кылып жатат. Каримовдун үйүндө да жашоого койду. Бул мен Каримов эмесмин деген ачык айтылбаган белги, ишара болушу да мүмкүн. Экинчиден, бул адам президент болгонго чейин Самарканда, Жизакта жогорку кызматтарга барганда ишин жаңы кабинет алуу менен үстөл столдорун жаңылагандан баштаганы белгилүү. Анын бул адаты ырым-жырымы да болушу мүмкүн. Бирок бул өтө кымбат адат. Ушунун баарына өлкө казнасын, мамлекеттен эпсиз акча кетет. Ошондуктан экономикага акчага муктаж болуп турганда өлкөнүн эсебинен жаңы резиденция куруу керек беле деген да суроо туулат.
Зар болуп турган убакытта ушул акчаны шуурга сарплаш тууруму, тийин сарплашты.
Абдулла Искандардын айтымында резиденция курулган жерде бир катар үйлөр бузулган. Үйлөрү бузулганына жаңы берилген үйлөргө байланыштуу нааразылык дагы бар.
Бул эски маали болгон. Ал жерде эски үйлөр менен кошо жаңы салынган кооз, бак тарактуу, бассейндер бар хан сарайлар да болгон. Жалпысынан 20га жакын үй бузулду. Ооба, аларга жаңы салынган үй беришти. Мисалы, жаңы үй $250,000 турса, сенин эски үйүндүн баасы $50,000 болчу деп өздөрү баасын бычып, $250,000-50,000 гана компенсация катары эсептеп, калган акчаны ошол жаңы үйгө киргендердин мойнуна насыя катары илип коюшту. Башка өнүккөн мамлекеттерде ар ким өз үйүн өзү баалайт, сураган акчасын да алат.
Дүйнөдө мындай бактыларда жакшы эме кылынат, жакшы бакаланат.
Шавкат Мирзиёев мурунку президент Ислам Каримов былтыр сентябрда оорудан көз жумгандан тарта мамлекет башчынын милдетин аткарган. Ал президент болуп былтыр декабрь айында шайланган. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз, аны мен Эленора Бейшенбек кызы даярдап алып бардым. Эсен туруңуз.